Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt.
Og her i time 2, der skal vi først fortsætte med at høre fra samtale- og interviewpodcasten Den Stolte Far, hvor Niklas Ritter og Magnus Hvid sætter fokus på netop farrollen. Og lidt senere, så skal du også høre fra Spejderliv, hvor Sten Eriksen og Kim Pedersen fortæller historien om den første spejder på Sydpolen. Men vi starter med at vende tilbage til de underholdende anekdoter, ærlige tanker og de unikke fortællinger om forældrelivet. Det er i podcasten Den Stolte Far, hvor Niklas Ritter og Magnus Hvid i aftenens episode taler med René Pedersen, der er far og rockmusiker. Du får her sidste bid af deres samtale, hvor snakken er faldet på kønsdebatten på sociale medier.
Jeg har også nogle profiler med sådan noget, at hvad skal vi egentlig, og det kunne være fedt, hvis mænd de tænkte noget mere, og ikke bare, at det var sådan et eller andet, hvor jeg så en, der skrev, prøv at, så pauser han, så video med sådan en, der sidder og græder og siger, hun kunne godt tænke mig, at mænd de tænkte sig noget mere om, og så pauser han og siger, nu skal jeg fortælle dig lidt, den der ventilation, du har i baggrunden, den er blevet lavet, fordi der er en mand, der tænkte sig om, så længe han til, hvem der opfandt den, den der lampe, der er den, der er kommet til, fordi der er en mand, der tænkte sig om, og så viste han bare på 5 sekunder nærmest, at alle de ting, hun havde i sin lejlighed, de var opfundet af mænd, ikke? Ja. Det var ikke den eneste ting, der er opfundet af kvinder. Og altså, det er jo ikke fordi, altså vi er jo forskellige, og det er jo det, der er smukt ved mænd og kvinder, vi supplerer hinanden rigtig godt i mange tilfælde. Men jeg tror, det der med, at du ved sådan faderrollen generelt vil jo altid være, hvis du som mand går fra en kone og I konflikt, det er næsten som sikkerhed dig, der ender med ikke at få bopælden. Du får ikke børnepenge, du ved, altså før til nu er det heldigvis blevet sådan, at man deler børnepengene op, ikke? Til dem, der har forældremyndigheden, ikke? Men så når moren fik bare det hele, ja. Det er moren, der får alt det, og så står man som far, skal betale børnebidrag og bliver plukket fuldstændig økonomisk, men man skal også råde til at lave noget med børnene.
Faren er jo allerede skakmat.
Ja, altså, det er man. Ja. Du er som udgangspunkt skakmat, og så skal du bevise og bevise og bevise, og så skal du måske være heldig, at du får bare lige 60% af de rettigheder, som kvinden automatisk får til det. Ja. Og jeg vil sige, moderen er også i mange tilfælde den ultimative omsorgsperson, men der er også nogle tilfælde, hvor det virkelig ikke er sådan. Og så skal man som mand alligevel kæmpe for at få de rettigheder, som kvinderne får helt automatisk. Og jeg er super stor fortaler for alt, hvad der hedder ligestilling på alle punkter. Men vi bliver aldrig lige. Altså, det gør vi ikke.
Nej.
Altså, i den forstand. Og det, jeg tror også, det er med, jeg synes jo, det her med, at vi som mænd og kvinder er forskellige, det synes jeg jo bare, det skal der bare være plads til.
Jamen, det virker som om, der ikke skal være plads til det. Det virker som om, det skal være ens alle sammen. Ja. Altså, det er bare...
Jeg grinte simpelthen sådan en plakat med ligestillingsløb et eller andet sted, de har holdt, og sådan noget, at kampen for ligestilling. Men kvindernes rute var 5 kilometer, og mændens var 10. Ja. Det er fandme da ikke ligestilling. Altså, det er måske fair nok i forhold til, at jeg så ikke kunne løbe 200 meter. Men,
altså, det er bare sundere at sætte pris på de ting, vi gør hver især, i stedet for at bruge tid på at nedgøre de ting, vi ikke gør.
100%, og det der med at sige, at jeg er nok også nogle gange dårligt til at fokusere på de ting, der bliver gjort, og så ikke... Jeg siger til mig selv hver dag, lad nu være med at blive sur over det roder, når du kommer hjem, og så bare...
Nej, det kender jeg godt.
Men jeg, nogle gange så bliver jeg sådan, du ved, altså jeg laver en joke også en dag, hvor jeg sagde sådan, du ved, at jeg har verdens dejligste kæreste. Hun er så skøn, uanset hvad de har fået at spise, uanset hvad de har hygget sig med, når jeg ikke er hjemme, så gemmer hun altid noget til mig. Det kraftede med bare træls til oprydningen. Altså, og det synes hun bare ikke var sjovt, vel? Fordi at hun synes, jeg er lidt efter hende med det. Så siger jeg, prøv at, det er fordi, når jeg laver mad, så rydder jeg op, imens jeg laver mad. Så når jeg er færdig med at lave mad, så er det næsten ryddet væk det hele. Og jeg kan ikke sidde i sofaen, hvis der står alt muligt op på bordet. Og det er sådan, jeg er. Og det er ikke fordi, jeg siger, det er sådan, hun skal være. Det er helt okay at have det på den anden måde. Men det er svært, når man bor sammen, så er man måske nødt til at mødes lidt på midten, ikke? Og der kan jeg godt blive lidt presset, når jeg kommer hjem, og det ser hele sejler, ikke også? Fordi det stresser mig på den måde. Det er så der, hvor jeg så har fundet ud af at sige, okay, men så har jeg mit sted, jeg kan gå ud, så hvis jeg bliver presset og ikke lige kan overskue... Altså, jeg kunne bare holde min kæft og så rydde op. Det kunne jeg også gøre, ikke? Og det tager måske 10 minutter at rydde op. Og så kan jeg lade være med at sige noget og vide, at det er måske der, hvor hun så har haft travlt med at passe vores søn, altså ligesom at være sammen med ham, ikke? Og nogle gange fokuserer på, at der er måske en grund til, at hun ikke rydder op. Det er måske, fordi hvad hendes fokus har været hos ham, hvilket jeg misunder hende nogle gange, at hun ligesom kan formå at være så meget i den relation, og ikke fokusere på oprydning. Fordi jeg er klart med på, at op... Altså, som også... Der var en... Jeg så sådan en... Jeg ved ikke engang, hvem det var, men han sagde, at det rod, vores børn efterlader, det vil vi savne, når de ikke gør det mere. Du ved, altså de fedtede fingre på køkkenskabene og legetøj ligger over det hele. Lige snart det er væk, lige snart du kommer hjem, og der er bare fuldstændig stille, og alle ligger der, hvor du efterlod det. Og der ikke er nogen, der kommer løbende dig i armen mere, og vil have, at du skal sidde ned på gulvet eller med legoklodser. Så kommer vi til at savne det. Men lige nu tager det alt for meget fokus, at der ligger legoklodser overhovedet. Så bliver man negativ. Ej, og I husker da også godt lige at rydde op. Og hvorfor? Når vi er færdige med at lege, ikke? Men i stedet for at tænke, nå, de har godt nok hygget sig. Hold det op, mand. Hus, det sejler. Det må betyde, at de har virkelig hygget sig. Eller at han har haft en svær dag i nogle tilfælde, ikke? Men, og der prøver jeg at sige til mig selv, lad nu være. Altså, da jeg blev ringet op i lørdags, at hun var dårlig, og vi endte med ambulance og det hele, der tænkte jeg, okay, du skal eddermame til at være noget mere i en uge. Og sige oprydning. Prøv, du rydder altid op, men det bliver fandme også altid rodet igen. Så hvad med bare nogle gange at tænke, ved du hvad, jeg kan ikke lige holde ud at være her, kan jeg mærke. Jeg bliver lidt presset, så skal vi ikke tage et andet sted hen. I dag, jeg har ikke lyst til at bruge hele dagen på at rydde op og gøre rent, så skal vi ikke bare køre et eller andet sted hen, og så være sammen som familie og fokusere på. For jeg ved sgu ikke, altså, jeg tror, det er ligesom minder mig om, at min far døde som 50-årig, ikke? Og jeg ved jo ikke, hvor lang tid jeg er tilbage, vel? Og jeg gider sgu ikke bruge min tid på at gå og stresse over rod. Altså, det er jo ikke det værd i sidste ende, kan man sige.
Nej, det ville i hvert fald være ærgerligt, hvis det sidste øjeblik, det var en nedsmeltning over det rode lidt.
Ja, det er sindssygt, man. Og det er jo der, hvor jeg så nogle gange måske er dårlig til, og det er vi nok alle sammen på nogle punkter, er dårlig til at regulere følelserne, fordi man er i en presset situation, og så bliver man vred over nogle mærkelige ting, ikke? Altså, ja. Du har ikke tømt opvaskeren. Det er fandme dårlig stil. Jeg er kraftedet med. Jamen, jeg har haft travlt med Lukas. Jamen, det er fandme. Prøv at du kan fandme godt lige at tømme opvaskeren. Det synes jeg havde med mig. Du ved, hvor jeg tænker. Nu kan jeg så se mig selv udefra og tænke, hold nu din. Altså, ja, og så kan kramme hende og sige, nøj, I har nok hygge jer, hva? Altså.
Jeg kan godt blive helt overrasket over, hvordan min kone kan være sammen med vores børn. Og sørge for at huske, det er pænt samtidig.
Det er kvinder gode til, vil jeg sige.
Ja, der er så lidt. Så det forventer du også, jeg skal kunne, når du er ude, og jeg er alene med børnene, fordi der kan jeg love dig for, det kan jeg ikke.
Nej. Altså, jeg mister i hvert fald fokus på den ene ting, så, altså, ja. Så bliver det sådan noget med, at jamen, lige om lidt, far vi skal lege, ja, far skal lige, ja. Og det, jeg tænker så lidt. Og det tror jeg, min mor var sindssygt god til, at gøre alting, når vi var blevet puttet, ikke? Lige snart vi kom i seng, så ordner hun vasketøj og støv af, og du ved, og det, jeg sagde mig dårligt til. Altså, jeg føler, at jeg skal gøre det hele, når jeg kommer hjem fra arbejde, ikke? I stedet for at sætte mig ned, og så bare sidde oven i legetøj, og så bare spille Xbox eller fjolle, ikke også? Fordi det går sgu nok det hele. Altså, det er jo ikke lige om at gøre, vel? Og så nogle gange, så tror jeg også, at jeg er sådan lidt misundelig på, hvis folk, de bor sådan helt ryddeligt, har en kammerat, der er fuldstændig vanvittig til det der med at holde rent, du ved.
Ja.
Hvor jeg er sådan en, jeg gør rent. Fordi nu skal der fandme mås ud i den her punkt lort, ikke? Altså, nu skal vi sgu have gjort rent bord, ikke? Og så er jeg sådan en, der går fuldstændig amok, så tager jeg headset i, og så kører jeg bare 700 km i timen, og så bliver der gjort alt. Enten i underetagen eller ovenetagen, ikke? Jeg deler sådan lidt op, ikke? Men der er min kæreste lidt, jeg støvsuger gangen i dag. De der 5 kvadratmeter, super. Hvad med resten af huset?
Ja, hvad med? Helvede, altså.
Ja. Jamen, det er noget, jeg ikke lige. Ja, og du ved, hvor sådan tænker, det er jo et eller andet sted, så er det jo fantastisk, ikke? Altså, jeg ville ønske, jeg havde det sådan, men jeg kan ikke stoppe. Hvis jeg går i gang, så skal hele underetagen bare cleanes, altså. Og så kører jeg bare 700 km i timen, og det er jo mega uhensigtsmæssigt at gøre, hvis sønnen, han står og siger, vil du ikke nok lege, far? Så jeg, nu skal jeg sgu lige rydde op, dog. Og det er sådan lidt, du ved, så kan jeg gå i sådan nogle selvsvingsmodes, der hvor jeg bare, så skal der fandme bare ske noget, altså. Og det ville jeg ønske, at kunne lade være med, så.
Jeg tænker, vi skal til, at mod slutningen, hvis du ikke skal komme for sent til koncert.
Ja, eller så må I jo med op, så. Det er vi ked af. Vi synger med.
Ja, vi synger. Ja. Ej, det kunne altså være fedt. Ja, ja det skal vi. Hvis du skal nå til koncert, så skal vi runde af. Lad os kaste de 5 hurtige afsted.
Ja.
Hvad er det bedste ved at være far?
Det bedste, det er helt klart, når jeg kan hygge og fjolle med dem. Altså de der bonding-situationer der. Altså generelt bare, jeg har 2 mega sjove børn i den alder, og så har jeg en voksen fantastisk datter, som sagt, der. Så de der følelsesmæssige connections, det sætter stor pris på.
Hvad er det værste ved at være far så?
Det værste, det er, når jeg føler, at jeg ikke slår til. Og jeg føler, at jeg er en fraværende og dårlig far. Altså den der følelse af at sige, når jeg ligesom bliver i tvivl om jeg er god nok, den synes jeg er hård, synes jeg. Ja. Og det tror jeg, at mange kan genkende til, at man nogle gange føler, at man ikke kommer i tvivl om, er jeg egentlig en god far? Ja, den synes jeg er hård.
Hvad vil du gerne huskes for?
Jeg vil gerne have, at mine børn, de husker mig som en kærlig og omsorgsfuld far, som de ikke var. Nu bliver jeg helt nu, det kan man mærke, det, ja. Men at det der med, at de ikke var i tvivl om at elske dem, det skal de aldrig være i tvivl om. Ja.
Hvad er du mest stolt af?
Jamen det hele ved dem, tror jeg. Jeg tror, jeg er mest stolt af deres varme og kærlige sider. Altså den der omsorgsfulde side, de har. Det synes jeg er fantastisk. De er meget omsorgsfulde alle sammen. Og det er der meget stolt af. Jeg er stolt af, at de er nogle... Den største pige er jo mega dygtig rytter, og hun er sådan en, der kæmper for sin drøm, og det er jeg stolt af. Jeg er stolt af, at hun går benhårdt efter det, hun vil, og det synes jeg sådan kan se i den mellemste der også, at hun også gør. Og dermed, de har sådan en fightervilje, og det er det, jeg er mega stolt af, at de har.
Hvis du skulle give et rigtig godt råd til en kommende far derude, hvad skulle det så være?
Så vil jeg sige... Altså, man er aldrig klar til at blive far. Det føler man aldrig, man er. Det følte jeg ikke, jeg var. Så lad være med at vente til, at du føler, at du er klar. Hvis du gerne vil have børn, så få dem, når du i hvert fald har en alder til det. Og så nyd det. For fanden nyd det. Altså, lad være med at snyde dig selv for de situationer, hvor du kan være nærværende. Det føler jeg har gjort mange gange. Forsøg på alt i verden på at tage det hele ind og være og aldrig sige nej. Altså det med at øve sig selv i ikke at sige nej, når dine børn gerne vil være sammen med dig. Fordi at det stopper lynhurtigt igen. Altså det gør det. Nu har jeg jo nogen i forskellige alder, ikke? Og den største der, det var der med, du ved, må jeg ikke sove ind ved dig, du ved? Og det var lidt svært i starten, fordi man var papfar, ikke? Og det der med, det var ikke vant til, at jeg var 23, det var ikke vant til, at nogen sove med mig. Jeg tænkte, nej, du skal sove ind ved dig selv, du ved. Eller du ved sådan, det der med sådan, at det der med det nærvær, og det, når de søger dig, altså det der med endelig ikke vælge dem fra, men nyd hver evig en sekund af det, for det stopper så hurtigt. Det stopper så hurtigt, at du er den vigtigste i deres liv, ikke?
Det var sådan nogle rigtig godt råd.
Det var et rigtig godt råd, det der med, altså, fordi man bliver aldrig klar til at blive...
Nej.
Altså, virkelig ikke. Det er noget, man lige pludselig bare sådan opdager, gud, jeg er far, og jeg kan finde ud af det, eller har lært mig det.
Ja. Og man er jo ikke perfekt, og man finder også lynhurtigt ud af, at ens egen forældre har jo heller ikke har svaret på det hele. Det tror man jo. Man tænker jo så lidt, det var vildt, min mor og far, de havde bare, du ved, de vidste bare alt. De var bare totalt vilde, ikke også? De har været lige så usikre, ikke? På alting, og jeg kan da se mange fejl i min far i dag, som jeg bestemt ikke kunne se dengang. Men det der med at vide, at vi skal ikke være perfekt, men vi skal fandme være der. Altså, det handler ikke om at være perfekt, det handler om at være der. Og være til stede, ikke? Og det er noget af det, som jeg i hvert fald forsøger at øve mig på, og ikke at sige nej til dem. Altså, der nogle gange, så er sådan lidt, når jeg står der med de her bedede øjne, den lille, ikke? Også, så siger, far, skal vi ikke lege? Og jeg har allermest lyst til bare, for jeg er så udmattet at sige, nej, vi skal sgu ikke lege. Det skal vi bare ikke. Kan du ikke sætte dig til at sige?
Er du fuldstændig sindssyg?
Også, altså, og der var faktisk en dag, så var ærlig over for ham, så sagde jeg, skat, far, han er så træt, at han kan simpelthen, jeg tror ikke, jeg kan holde til det, men jeg vil sindssygt gerne sidde og kramme dig, og så kan vi se Brandmand sammen, hvis du kunne have lyst til det. Det ville han gerne. Og du ved, og så sad vi oppe i hans søsters seng op ovenpå med fjernsynet, og så sad jeg bare med armen omkring ham. Og så sad vi bare der. Og det var mega hyggeligt, ikke? Men det er med sådan, så vidt muligt aldrig at afvise dem i det, fordi man bliver, jeg bliver i hvert fald rigtig ked af det bagefter, når så at de, altså jeg kan mærke, at min datter, hun, jeg er jo ikke den vigtigste i hendes liv med, vel? Hun kan også sige, ja, far, det er sgu fedt nok, men altså, skulle gerne lige være sammen med veninderen, ikke? Så vigtig er du altså heller ikke, ellers jeg gider ikke sidde så skød af dig en hel weekend. og det stopper bare hurtigt. Altså fra hun var 8 til hun var 15, næsten, ikke? Det gik eddermame stærkt.
Ja.
Og om 3 år, så er hun 18, ikke? Så er det slet ikke mig, hun sidder og ser film med lørdag aften, vel?
Altså sidder man og krydser fingre for, at telefonen ringer?
Ja, det er det, så tænker man, når de ringer, så hvad siger du? Ja. Skal far komme? Ja. Skulle du ikke i biffen? Jeg skal ikke i biffen mere. Nej, det skal jeg ikke. Du har brug for far, så tager man værktøjspillet på. Men jeg ikke, hvad man laver med, man kører det ud og hænger den der lampe op.
Nej, var det godt.
Altså,
jamen, det er rigtigt, altså.
Det er det med, at man skal fandme nyde det. Nyd det for fanden, altså.
Det skal man. René, tusind tak, fordi du vil gæste vores podcast. Og så må du have en kæmpe fornøjelse med din koncert.
Tak for det.
Til alle vores lyttere derude, gå ind og lyt til Mercenary. Jeg ved ikke.
Husk ikke at skrue for højt op, hvis I ikke er til heavy metal.
Hvor ellers så gå ind og følg dig på de sociale medier, Farspektivet.
Ja, Farspektivet er et lille ordspil på perspektivet, ja. Fars perspektiv.
Er det både på, det er på Instagram, men også på TikTok?
På TikTok hedder jeg Popshit82.
Det er lidt noget andet. Popshit82. Det skal vi også
og huske. Det er også primært skøre sange, og ikke så meget farligt liv. Ja. Men, Og tak, fordi I vil have mig. Og så håber jeg ikke, at det har skudt i for alt for mange forskellige retninger. Jeg skal lige sige, at jeg ikke taget min medicin i dag. Så det kan godt blive lidt random.
Så
kommer vi lige pludselig over og snakke om kvinders rettigheder og mænds rettigheder.
Det kan godt være, at det stak lidt af på nogle forskellige emner, men det gør bare, at vi kan lave en to og en anden dag.
Ja, men altså
det er jo charmen med en podcast, synes det er det nemlig. Det kan gå mange veje.
Det har i hvert fald været en kæmpe fornøjelse.
Det er altid noget, at man ikke inviterer ind, og så lige pludselig er det sådan nogle mega radikale meninger. Ja, det mener jeg fandme, de skulle fandme skydes, den der.
Ja. Ej, det går slet ikke.
Ja, vi er det.
Og så vil lige pludselig få en nynner sidst.
Bare lige tryk på, ja. Stop og bare tryk opstag der. Hvordan får vi ham ud?
Flemming, du er på mig til at gå nu.
Ja.
Kan vi fik et opkald? Kan I bare sidde og skrive under bord? Kan du lave en emergency?
Ja, lad os en livlin der. Ej, ja.
Men det var sgu være hyggeligt, og tusind tak.
Nej, det er jeg glad for. Hvis I har nydt det lige så meget derude, så kan I kaste kommentarer og likes og 5 stjerner over det hele. Det er lige så meget værd. Vi er på alle platformene, undtagen OnlyFans og endnu. X.
Det kan være, det kommer.
Ja.
Det kan være, det kommer.
Det kan jo være, der er en platform der. Jeg så i hvert fald, der er en mand, der tjener penge på at filme sig selv, blive svedig som håndværker. Og det er jo så andre mænd, der betaler. Det er jo, altså, Jesus Christ, ikke? Altså, så er der fandme marked for alt.
Kan I have det rigtig godt derude. Tak for i dag.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Her var det enden på aftenens første fritidspodcast. Det var Den Stolte Far med Niklas Ritter og Magnus Hvid, som her talte med gæsten René Pedersen. Du kan finde flere afsnit fra Den Stolte Far, både med og uden gæster, inde på din foretrukne podcast-tjeneste. Og inde på de her forskellige podcast-tjenester, der kan du simpelthen også finde aftenens næste podcast, og den hedder Spejderliv, som består af Sten Eriksen og Kim Pedersen. De præsenterer her en samtale, interview, historie og friluftspodcast, som giver dig alt godt fra spejderhytten. Så i podcasten her kan du altså komme med ud om bålet, med tilbage i historien og hele verden rundt. Sten og Kim, de er et par ret så dygtige fortællere, som altid udvikler deres måde at fortælle på og leverer nogle historier, som altid fanger både hvis du er eller ikke er spejder. Og i aften, der er historien, du skal høre omkring den første spejder på Sydpolen. Vi skal et smut tilbage i tiden, men vi får faktisk også en nutidig vinkel, når vi skal høre omkring den første danske kvindelige spejder på Sydpolen.
Velkommen til Spejderliv podcast. Jeg hedder Sten.
Og jeg hedder Kim.
I dag så skal jeg fortælle en historie, som jeg har glædet mig meget til at fortælle. Fordi der er nogle ting med, som jeg elsker. Det er sådan en erfaring, jeg har gjort, Kim.
Ja.
Hvis der er et skib med, et eller flere skib med i historien. Jeg elsker skib.
Du er helt vild med skib.
Men så er der en anden ting, jeg godt kan lide.
Ja.
Og det er Sydpolen, eller Antarktisk, som det jo egentlig hedder. Jeg har bare lidt svært ved ordet Antarktisk. Jeg kan bedre lide Sydpolen.
Altså det hedder bare Antarktis. Der er ikke noget kort til sidst.
Nej, det var selv set. Så jeg holder mig til Sydpolen. Men kontinentet Sydpolen.
Ja, okay.
Du ved, det mystiske, meget, meget kolde kontinent, hvor den mindste fejltagelse kan slå dig ihjel. Ja. Og der er åbne vidder, der er barskhed og vildskab. Jeg synes, det er en fascinerende ting, altså Sydpolen. Det er ikke sted, jeg har været.
Nej.
Det er ikke sted, jeg overvejer at komme. Men måske. Jeg kan godt lide sådan en ferie, hvor der ikke er andre mennesker. Jo.
Okay.
Og det har du få på Sydpolen. Altså, der er du få fred.
Hvis man nu ikke er lige så glad for skibe og kulde, som du er, hvad vil du så sige, den her historie handler om?
Jo, Kim, nu læser jeg lige et halvt vers op for Spejdersangbogen, ikke? Og så gør du det færdigt. Er du klar?
Jeg prøver. Okay, ja.
Alt besvær er det mening i, og selv det fælleste job.
Det er der kræfter og træning i, for den, der aldrig giver op.
Ja, lige præcis. Fordi det her, det er en slags komedie, så altså vi får en lykkelig slutning på historien om den første spejder til Sydpolen. Men indtil da, der skal han altså igennem det fælleste job, Kim. Han skal lave det fælleste job. Og det tænker jeg, det har vi vel alle sammen prøvet, ikke? Det går bare ikke rigtigt, og man tænker, åh nej, kan jeg nogensinde klare det? Men det gode nyhed er, altså, det kan man. Så nu vil jeg gerne fortælle dig historien om den første spejder på Sydpolen.
Det har jeg glædet mig meget til, det her.
Mm-hmm. Og for det ikke bare bliver mig, der snakker, så har jeg givet dig en opgave, Kim.
Ja, jeg synes, det var en stor opgave. Jeg skulle jo skaffe et vidnesbyrd fra en, der havde været på Sydpolen.
Ja, for det er vores problem. Vi har ikke været der.
Nej, vi kan ikke rigtig relatere til det.
Nej.
Så jeg har ringet til hende her.
Jeg hedder Nadia Albertsen, og i 2023 blev jeg den første danske kvinde til at stå på ski til den geografiske sydpol.
Hold da op, Kim. Har du virkelig fået fat? Altså, det er jo det cooleste, vi nogensinde har haft med i podcasten.
Ja. Altså, hun har stået på ski, altså fra kanten af sydpolen ind til den geografiske sydpol. Er det forvirrende, at de to ting hedder det samme i din verden?
Ja, det bliver det lidt, men det kommer ikke til at spille nogen stor rolle.
Tværs over Antarktis ind til den geografiske sydpol og tilbage igen.
Ja.
Som den første danske kvinde.
En fantastisk præstation, og det bliver bare, hvad skulle jeg sige, et bidrag i den her historie. Så cool er historien, at den cool historie bliver et bidrag til en rigtig cool historie. Så der er meget at glæde sig til. Skal vi ikke bare kaste os ud i det, Kim?
Jo, lad os det.
Vores historie begynder i Amerika, de store muligheders land. Den 11. juni 1928, der sender det amerikanske spejderkorps en besked ud til alle spejderledere i Amerika.
Aha.
Den lyder noget sådan her. Jeg har oversat den lidt og lige filet på en kant, så den bliver kortere. Men Kim, vil du ikke lige læse op, hvad spejderlederen har fået i postkassen her?
Jo. Der står kommandør Richard A. Byrd.
Ja, altså han hedder Byrd til efternavn.
Ja, B-Y-R-D.
Ja, lige præcis.
Har for nogen tid siden udtrykt sin interesse i at inkludere en spejder i den gruppe frivillige, der skal på ekspedition til Sydpolen.
Der er nogle få krav, ikke? Man skal være mellem 17,5 og 19,5 år gammel.
Ja.
Og så skal man være Eagle Scout.
Ja, Eagle Scout. Altså, det er noget, jeg har hørt fra...
Jeg er ikke sådan helt skarp på det, men det er noget amerikansk, og noget, som de er meget stolte af. Der er faktisk kun 4% af de amerikanske spejder, der opnår at blive Eagle Scout. Det er noget, man skal tage minimum 21 færdighedsmærker og måske lave et projekt og sådan noget.
Okay.
Ja. Nå, den her besked, den når også til staten Ohio, hvor den relativt lille by Erie ligger. Og spejderlederen der, Harry Freyer, han tænker, han har lige den rigtige dreng eller mand, til opgaven. Og det er Paul Sibel. Paul, han er 19 år gammel. Han er sådan en rigtig super spejder. Du ved, han er typen, der vil møde op til alligatorløbet med løbetights. Så tage tørklædet, bare stoppe det ind under armen, så det ikke dasker, når han løber.
Ja, den type.
Du vil få konkurrence. Det er en mand, der har taget 59 færdighedsmærker.
Okay.
Jeg tror, der er 60 at vælge imellem. Han har virkelig kun noget.
Er der en, han har valgt fra?
Udover spejder, der er han også søspejder.
Ja.
Både landspejder og søspejder, det er meget godt gået. Kan mange ting, meget interesseret, og han vil gerne det her med Sydpolen. Fordi Sydpolen er en populær drengefantasi på det her tidspunkt. For ganske kort tid siden, ja, tilbage i 1911, ja, var der det her berømte kapløb om at nå først til Sydpolen. Vi kender sikkert navnene på dem, der er med. Kender du navnene på dem, Kim?
Jamen, der er jo Scott.
Ja.
Briten Scott. Og så er der nordmanden Roald Amundsen.
Lige præcis. Og vi er fra Danmark, og det er sådan lidt Melodikabri-agtigt.
Ja.
Vi stemmer for vores egne.
Ja,
så vi holder jo med Amundsen, ikke?
Præcis.
Som jo meget, meget effektivt uden dikkedar tog turen til Sydpolen, opsatte et lille telt og skrev et brev til Scott. Du ved, var det hyggeligt og dejligt at se dig, og hvad ved jeg, men vi har desværre kommet først, så det er bare ærgerligt, ikke?
Ja.
Scott kommer så. Det går noget langsommere. Han sætter brev. Det er meget trist. Og på vej hjem, der dør de jo simpelthen alle sammen.
Af depression.
Ja. Nej. Og kulde.
Ja.
Altså, det griner vi jo lidt af. Også fordi Scott har taget, griner, det er måske hårdt, men Scott havde lavet muligt, han tog ponyer med, for eksempel.
Ja, mens Amundsen, han stod på hundeslæder og stod på ski og sådan noget.
Ja, det havde han en gang i, altså, du ved. Men i England, der ser man Scott som sådan en gentleman, der gik i døden på værdig vis. Baden Powell er faktisk meget sådan optaget af ham i afsnittet om ridderlighed og selvopoffrelse.
Ja, i hans bog Scouting for Boys,
ja,
som jo grundlægger spejderbevægelsen.
Ja. Scouting for Boys kommer jo før Sydpols ekspedition. Men efter det her, der er der et afsnit om kaptajn Oates, som er en af holdkammeraterne. Han har fået nogle forfrysninger. Han sinker de andre. Og derfor så en dag, så kigger han på dem i teltet, så siger han, jeg går lige udenfor. Jeg er der et stykke tid. Og alle ved, at han vil gå ud og dø i en snestorm. Og det gør han så.
Så han offrer sig simpelthen for de andre?
Nu døde de jo alle sammen, kan man sige. Men det er jo princippet i det, ikke? Det er jo princippet i det, Kim. Og som Baden Powell skriver, sådan et mod, det kan en dreng også udvise. Okay. Fortsætter så med at fortælle en fortælling om en dreng, der ser en pige falde ned på et jernbanespor og hopper ned for at redde hende. Men desværre, fordi han har fået en skade, fordi han havde faldet i fodbold, så dør de begge to. Og så slutter kapitlet om sin opfoldelse. Men det er princippet i det, Kim, ikke?
Ja, ja. Ja.
Der var okay, så meget så værdighed dengang, ikke?
Ja, det er ja. Yes. Ja.
I hvert fald, selvom at Scott, han jo desværre dør, hans hold dør, så graver han sig ligesom ind i fantasien hos mange unge mennesker. Og Sydpolen bliver sådan det her sted, hvor der er vildskab. Det er den sidste ødemark. Det er der, hvor drenge bliver til mænd. Den mindste fejltagelse kan stå der ihjel. Så det er sådan lidt spændende, ikke? Så Paul, han synes, det er spændende. Han skriver en ansøgning, og alle gode folk i Erie skriver, at han er, du ved, alle de positive sider ved ham.
Ja.
Han overholder spejderloven, han banner ikke, han drikker ikke, han ryger ikke. Han er en flittig kirkegænger. Så alt det bliver samlet i en pakke, i en stor ansøgning, og så sendt ind til hovedkvarteret i New York. Paul, han sidder og venter. Det er jo lidt spændende, der er jo mange spejdere i USA. Der er faktisk over 800.000. Men en dag så kommer der et telegram. Han er udvalgt, en blandt seks, til at gå videre til en form for finale, som skal foregå i New York, i spejdernes hovedkvarter.
Mm.
Det har været lidt kulturschok at komme fra den søvnige by Erie ind til New York. De amerikanske spejdere er jo grundlagt af sådan nogle, du ved, pelsjægere og grove cowboys og sådan noget, men ret hurtigt, så bliver de sparket ud.
Nå, alle de der primitive typer.
Yes, lige præcis. Og så, i stedet for, så kommer der advokater,
aha,
erhvervsmænd, manager. Det er den første spejderorganisation, der bliver drevet sådan professionelt, som en virksomhed.
Okay.
Og det kan man også se på deres hovedkvarter. Det ja, er et kæmpe højhus på Manhattan, det 17. etage. Og der skal det simpelthen foregå de her test. Når man nu driver en moderne virksomhed, Kim.
Mm-hmm.
Image, det er vigtigt. Branding, Kim, ikke? Og her i 1928, hvor vi er, der er jo sådan en kæmpe økonomisk sådan vækst.
Okay, altså, ja,
den der
ja,
er næsten aldrig gået bedre, så lige kommer 30'erne.
Okay,
så går det ned ad bakke
igen. Det er det, jeg kan huske
ja, ja, men
fra historieundervisningen.
Indtil da, ja, altså, det er jo en boble, der springer, ikke?
Okay, så vi er på vej op ad boblen.
Vi er på vej op ad boblen, og alle tjener penge og har det godt, og der er fred og fordragelighed, og biler og damer og biograffilm og alt sådan noget. Så spejder jeg måske ved at blive sådan lidt gammeldags, og for første gang begynder man at tabe medlemmer.
Mm.
Især de voksne medlemmer og de store spejder, ikke? Og ser sådan et problem, som mange kan genkende derude i gruppen. Men den her tur, det vil gøre det spændende og cool at være spejder igen. Det var en sjov lille pun, jeg lavede. Sydpolen gør det cool at være spejder igen. Men det betyder, at man skal ikke bare udvælge den sådan stærkeste. Nej, nej, det skal nej, også være en, der har karisma.
Ja, en, der skal, han skal kunne få det til at virke cool, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. En, der siger også, du ved, ser det godt ud og er lidt smart og sådan, ikke? Og så er der en ekstra ting ved det her. Se, hvem har fået ideen til at sende spejder til Sydpolen?
Må du nok spørge.
Det er en god idé, ikke sandt?
Ja, ja.
Det har en forlægger.
Det er en forlægger?
Det er mere business. Det er business oven på business. Ideen er, vi sender en spejder til Sydpolen. Spejderen kommer hjem igen, skriver en børn-ungdomsbog om oplevelsen. Den sender vi ud til spejderne. Der er jo 800.000. Det er jo en genial forretning et andet sted. Det kan ikke gå galt. Spejderne får opmærksomhed. Forlæggeren får penge. Bird får nogle penge. Ham spejderne kommer til Sydpolen, får ikke så mange penge, men han bliver berømt. Det er jo også noget, ikke? Så nu starter noget, som er sådan rent reality-tv. Seks deltagere i en uge i New York. Et ja, dommerpanel, bestående af de øverste i spejderkorpset, skal så udvælge dem. Og efter en uge, der vil de lave en liste med stærke og svage sider. Og jeg har faktisk taget lidt med, bare lige for at se, hvad er udvælgelseskriterierne? Altså, jeg vil selvfølgelig ikke gå igennem alle de her seks personer, deres svage og stærke sider. Det er jo alt for meget, ikke? Jeg tænker, vi tager ekstremerne. Så lad os starte i bunden. Den dårligst bedømte, det er stakkels.
Det er også sådan, det er i Paradise. Man vil helst se dem, der er i bunden.
Den dårligst bedømte er stakkels Jack Hirschman fra Minnesota. Lad os starte med positive, Kim, ikke? Stærke sider. Han kan arbejde hårdt. Så er der ikke flere stærke sider. Svage sider derimod, Kim, ikke? Dem er der hele syv af. Okay, han har ikke nogen særlig behagelig personlighed. Han taler for meget. Han er teatralsk. Han er for pessimistisk. Han har ikke noget særligt godt helbred. Og så har han et ønske om, at hans arbejde bliver påskønnet og anerkendt. Det går jo ikke. Han ligger i bunden, ikke?
Ja, okay.
Men efter en uge, der ser vi, hvem ligger op i toppen, den anden ekstrem. Det er vores helt, Paul Schäbel. Han har 14 stærke sider og kun 2 svage sider.
Ja. Det er ikke dårligt.
Hans stærke side er blandt andet hans fysik. Altså, han er næsten 2 meter høj, og han vejer omkring 100 kilo. Så, igen, er han en spejderdreng? Jeg ved ikke rigtigt, at han kunne krølle mig sammen, så det er sådan lidt, det er lidt mærkeligt at tænke på. Men han er også en god karakter. Han har høje idealer, han er moralsk. Han har en interesse for naturvidenskab. Han har faktisk også begyndt at studere. Så han er på college nu og læser biologi. Det er jo også en god ting. Mm. Fordi der skal selvfølgelig også lave lidt, hvad skulle jeg sige, naturvidenskab på sådan en ekspedition. Han er grundig, og så har han viljestyrke. Men under de svage sider, så er der en, der har bemærket, at Paul Schäbel, han er måske sådan lidt for seriøs, af det ord, de bruger, ikke? Det er jo en mand, der hverken ryger, eller drikker, eller banner. Han har altid sådan en miniatyrbibel på sig. Altså, han skal jo sejle en hel del på ekspeditionen. Han skal være sammen med sådan nogle barske eventyr og sømænd. Det kan være, han vil falde lidt udenfor.
Ah.
Er der nogen, der bekymrer sig om? Det skal vise sig at være en bekymring, der holder stik, men det skal vi nok komme til. Nå. Selvom det amerikanske spejderkorps altså anbefaler Schäbel, så er det jo til syvende og sidst kommandør Byrd, der skal træffe beslutningen.
Mm.
Derfor så kommer de 6 også til en middag, hvor de kan møde Byrd og hygge lidt, og han kan sådan danne et indtryk. Og det er et stort øjeblik for Paul, fordi Byrd, han er også sådan en helt. Nu vil jeg lige læse lidt op, hvad han har lavet, ikke? Bare nogle få højdepunkter. Hans absolute mesterstykke indtil videre, det er at flyve over Nordpolen.
Okay.
Han er den første mand, der har fløjet over Nordpolen. Det var meget godt klaret. Der har lang tid været en konkurrence om, kunne man flyve non-stop fra New York til Paris. Det kunne han ikke helt som den første, fordi der er en, der hedder Charles Lindbergh, der
gør det før ham.
Meget, meget ærgerligt. De gør det en uge før ham.
Nej.
Det er også,
det er også... Okay, men jeg har jo hørt om Lindbergh, så Bird kunne være endnu mere berømt, hvis han lige havde en uge et eller andet.
Ja, ja, lige præcis. Men Bird, han er jo den perfekte gentleman, for selvom han ved, han har tabt, så tager han alligevel turen og flyver non-stop fra New York til Paris, hvor han desværre må nødlande på grund af noget tog. Så det er jo tidlig flyvning, ja. Men han overlever altså og klarer den. Så, men altså, Lindbergh, han tog alt berømmelsen. Det andet dansen Lindy Hop er jo opkaldt efter ham.
Nå.
Man prøvede også at lave en Bird Hop. Det var en ting, men den er altså
ikke... Var det det?
Ja, men ikke så stor ting, at vi husker den nu om dag. Ja, ja, der var Bird Hop.
Jeg skal lige bare lige have det her. Helt,
ja.
Altså, der er to danse er opkaldt danse. Efter... To piloter?
Ja.
What?
Ja, fordi piloter er fede. Ja. Men Bird her, nu vil han ligesom slå alle rekorder, du ved. Han vil nemlig også flyve over Sydpolen. Aha.
Ja.
En mand, der har fået både over Nordpolen og Sydpolen. Det er meget godt klaret, ikke? Det er derfor, han lavede den her ekspedition. Målet er dels at grundlægge en base, en ret stor base, på Sydpolen, og så flyve over den. Og Bird, fordi han er jo ikke amerikaner for ingenting, han har taget tv-hold med.
Okay.
2 kameraer folk. Og de skal simpelthen flyve med ham og filme hele den her fantastiske tur over noget, der er bare hvidt og rigtig hvidt og flat og hvidt. Altså på et tidspunkt, så...
Det egner sig rigtig godt til sort-hvid-film.
Det bliver en biograffilm, de
her altså, mest hvid. Mest hvid film.
Ja, de kunne spare halvdelen af budgettet. Nå, der er jo en grund til at hive så meget spænding. De tager alle sammen hjem, men vi ved jo alle sammen godt. Det bliver Paul Schäbel, der bliver valgt. Og ganske rigtigt, han får endnu et telegram. Tillykke. Du skal til Sydpolen om 5 dage. Pak dine ting. Jamen, det gør han så. Så Schäbel, han pakker sine tasker hurtigt, og så tager han sin spejderkammerat og sin far og mor med til New York. Og der ser han det skib, de skal sejle i. Skibet The City of New York. Det her skib er ret fantastisk. Fordi de skal jo sejle ned til ishavet, der er masser af skrueis, og det værste, der kan ske, det er, at en båd bliver fanget i isen og knust. Ja, det har man set før.
Okay.
Men Bird, han har fået et godt råd. Han har nemlig snakket lidt med Amundsen, vores helt fra Norge. Og Amundsen har sagt, du skal købe et norsk skib.
Og de er særlig gode?
Ja, fordi de er jo valfanger op i Norge.
Ah.
Så de er vant til at sejle op i de her arktiske egne. Det her skib, det er virkelig... virkelig stærkt. Det har nogle egeplanker i bunden, der er 1 meter brede. Det er svært at forestille sig, en planke, der er så bred.
Jeg vil overhovedet kalde det en planke. Altså, det jo...
Jeg har selv tænkt, det kan ikke passe.
Nej.
Men det står flere steder. Og okay. Den er god nok. Det er godt nok. Altså, det er et skib, der kan klare lidt af hvert. Ulempen er, at det er et lidt ældre skib. Vi er i 1928 nu, men skibet blev bygget i 1885. Og som jeg sagde med E3, det er et træskib med sejl. Og så har det en hjælpemotor på 200 hestekræfter. Det er jo sådan, når det er i en Golf GTI. Altså, det er jo fedt for en Golf GTI, det er jo ikke det. Det er bare ikke så meget for et skib. Men det er også lidt eventyrligt, ikke? Altså, man kan få lov til at sejle med sejl og alt sådan noget. Ikke? Det er lidt spændende. Et sørøverskib. Det er det, man skal forestille sig.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er i gang med aftenens andet podcast-afsnit her i programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time der har jeg fornøjelsen af at give dig et afsnit fra Spejderliv, en samtale, interview, historie og friluftspodcast med Sten Eriksen og Kim Pedersen, der i aftenens episode fortæller historien om den første spejder på Sydpolen. Det er den, vi vender tilbage til her.
Sibyl, han giver sin far et fast håndtryk og kysser sin mor farvel og vinker til spejderne, og så går han ombord sammen med Bert og en masse journalister, fordi nu skal der laves noget marketing. Der bliver taget billeder, og Bert han giver ham hånden og siger velkommen, og du er jo min personlige ordonnans. Og journalisterne spørger, du ved, har du en kæreste, er der en pige, der venter, og sådan noget. Han er sådan lidt en flot band, ikke? Måske lidt uopnåelig. Og Sibyl, han kan se besætningen også. Nogle af dem er naturvidenskabsfolk, og nogle er sådan rigtig garvede sømænd, men langt de fleste er frivillige, som bare synes eventyret er spændende. Nogle har kvalifikationer, andre har fædre, der er doneret. Ja.
Ah.
Så der er nogle sønner af rigemænd, som måske ikke rigtig kan så farlig meget, men de er, har en far, der er rig. Og det er jo også en kvalifikation, kan man sige. I det hele taget, så bliver der læst en hulsbas ting på det her City of New York-skib. Igen, det er det her med, hvordan finansierer man ekspeditionen? Hvis man nu forestiller sig, at du giver mig et stort pengebeløb i velgørenhed, så kan du trække det fra i skat.
Ja.
Ja. Men 1928... Rige mennesker betaler næsten ikke noget skat i USA. Så, det er ikke en god forretning. Hvad der er en god forretning, det er reklame og sponsorater. Så de har modtaget rigtig mange penge i sådan nogle, du ved, sådan mærkelige sponsorgaver.
Et helt års forbrug af Kellogg's Cornflakes.
Ja, eller sådan noget stil. Altså, for eksempel det fly, som Bird skal flyve med.
Ja.
Det bedste fly, man kan få, det er en Fokker. Altså det her hollandske, det her store hollandske tremotors fly. Ja, men det er jo Ford, der sponsorer. Så de flyver selvfølgelig i en noget dårligere Ford Trimotor. Og sådan er hele vejen igennem. Altså alt sådan noget for tørrede grøntsager og cigaretter og ting. Altså, det er alt sammen sponsoreret for, at de her brands skal få noget opmærksomhed. Men altså, det er sådan en podcastmodel, ikke? Så skal Bird stå og sige, jeg elsker også at bruge HelloFresh eller sådan noget. Jeg har det med, ikke? Så får alle penge på den måde. Og der bliver læst det mærkeligste ting. Der kommer et bibliotek ombord med bøger. To klaverer. De skal jo lave en bagage. Og så må Paul Sibyl også sige, at der bliver læst en del alkohol ombord. Faktisk omkring 10.000 liter. Det er jo meget. Særligt set lyset af, at vi er i forbudstiden i USA. Så alkohol er forbudt. Men det er jo til medicinsk brug, Kim.
Ja, 10.000 liter, ja.
10.000 liter til medicinsk brug. Godt. Nu er det pakket. Og The City of New York sejler ud af New York. Ja, det er lidt forkert, sådan er det, ikke?
Og, det lyder rigtig forkert. City of New York sejler ud af New York.
Ja, sådan er det. Ja. Og der er nysgerrige mennesker, der løssejler deres slæbebåde, og på skibet er der en masse sådan kendisser, som så efterhånden, du ved, altså de skal ikke sejle hele vejen med, de skal lige sejle et par kilometer, så bliver de sejlet tilbage igen. Og alt er jo sådan set rigtig, rigtig godt. Men da skibet har rundet frihedsgudinden, der kommer en sømand slæbende op med en ung, våd dreng, kun iført undertøj.
Okay.
Det er Billy Gawronski. Billy, han er en blind passager. Han er simpelthen blevet så opslugt i alt det her medie og historien om den her spejderdreng, der kom med. Han vil prøve at svømme ud til skibet, kravle ombord, og så gemme sig lang tid nok til, at de må tage ham med. Ja. Men det går altså ikke for Billy. Bert, han snakker lidt mere om, han er en gentleman, han trøster ham og siger, han har jo egentlig været modig nok, men du bliver altså sendt tilbage igen med en slæbebåd. Du er født under 18, så Du kan slet ikke komme med overhovedet. Så sejler de videre. Så finder de en ny. Det finder sig med en ny dreng.
Okay, han har også svømmet derud?
Han har snedet sig ombord fra landsiden af.
Okay.
Jack. Men det går altså ikke for Jack. Der er ikke plads til Jack.
Altså, er det bare drenge?
Der det er drenge, ja. Det er jo igen, fordi der er sådan en kæmpe interesse for at være med. Og altså, vi er jo i USA, Kim. Den amerikanske drøm. Ikke? Tro på det, Kim. Ikke? Det er folk, der tror på det. Nå, men det gik altså ikke for Jack.
Han bliver også sendt tilbage.
Han bliver sendt tilbage. Og nu sejler de for alvor. Troede man. Men der går jo ikke så lang tid, så kommer den næste dreng frem. De har fået.
Ja. Han har også gemt sig.
Det er den tredje blinde passager.
Ja.
Bob. Og Bob har været lidt mere grundig end de andre. Han har simpelthen gemt sig i 3 dage i skibet. Han har snedet sig ind i god tid.
Ja.
Og så har han ligget helt stille, mens de har losset alle ting ind. De har godt nok også på et tidspunkt, du ved, man skal ikke have rotter med og sådan noget. Så for at undgå det, så gasser man lige skibet med synedgas. det har Bob så også været kæmpe.
Den amerikanske drøm, sagde du.
Det er en amerikansk drøm.
Nej.
Og Bob, han bliver så hævet frem. Og så Bird, han er sådan lidt, nå ja, okay. Tredje gang, ikke også? Lykkens gang. Ved du hvad? Du er med. Du er med, Bob. Du bliver messedreng. Så nu er der en ekstra dreng med.
Så bare bliver gasset lidt med syre ned, så kan man være med.
Nå, så langt så godt. Nu skal vi lige tilbage til vores helt, Paul. Fordi han vil gerne lige, han trækker lige Bird lidt til side og siger, nå, vi skal lige høre det der med personlig ordonans. Hvad går det egentlig ud på? Og siger Bird, det er mere sådan en slags symbolisk titel. Og jeg skal først lægge sejl med City of New York. Ekspeditionen er blevet så stor. Jeg har købt et ekstra skib. et moderne hurtigt skib, det vil jeg sejle med. Du skal være her og være messedreng. Og så forlader Bird og alle kendisserne skibet. Og nu tænker jeg, det må være et godt tidspunkt at ligesom pause vores historie, og så høre noget for moderne tiders polarfærd. Er det lige så hårdt at komme med?
Ja.
Har hvor mange gange skulle Nadia snige sig ombord på et skib og sådan noget? Skal vi lytte lidt til det?
Jeg hedder Nadia, og jeg er læge og sundhedsantropolog. Og lige nu arbejder jeg som forsker ved Aarhus Universitet. Jeg rejste til Antarktis første gang i 2018 og arbejdede som forsker for det europæiske rumagentur på en forskningsstation i et år og kom hjem i slutningen af 2019. Og så var jeg så heldig at komme til Antarktis igen for lidt over et år siden, hvor jeg stod på ski som en del af en forskningsekspedition fra kysten af Antarktis, det der hedder Rønne Ice Shelf, og ind til den geografiske Sydpolen.
Nadia, kan du starte med at forklare, hvorfor du tog til Sydpolen?
Altså, det er et virkelig godt spørgsmål, og svaret er nok lidt kompliceret. Det startede i virkeligheden i Grønland, hvor jeg arbejdede fra 2013 til 2016 som læge, og jeg blev mere og mere fascineret af livet i de her kolde egne, og også rigtig meget udendørslivet, blandt andet at stå på ski. Og mens jeg boede op, krydsede jeg blandt andet indlandsisen på ski, og jeg tror, det var der, hvor jeg sådan for alvor blev nysgerrig på og fik mod på også at komme til Antarktis. Og så var jeg så heldig at få et arbejde der for det europæiske rumagentur og kom til Antarktis i 2018 og arbejdede dernede et år. Og på mange måder mindte det om at være på Grønland, men også utrolig anderledes.
Der er lige en ting, jeg skal have styr på. Du siger, at du arbejder for det europæiske rumagentur på Antarktis. Altså, ja. Hvordan hænger det sammen?
Antarktis er jo et helt vildt fascinerende og ekstremt sted. Og isplateauet på Antarktis er det sted på jorden, der minder mest om at være på en anden planet. Så det europæiske rumagentur bruger det som det, der hedder rumanalog. Så de forskningsprojekter, jeg kørte dernede, er forhåbentlig noget, man kan overføre til astronauter til længere rumrejser og en skønne dag til Mars.
Nu er vi tilbage. Bird, han er væk. Sibyl, han er blevet messedreng, men nu er der jo 2 messedrenge.
Ja.
Så nu går han op til den kaptajn, der nu skal styre skibet, kaptajn Melville. Tænker du, er han i familie med ham, der skrev mod blik?
Herman Melville?
Ja, det er han.
Okay.
Altså lidt langt ude, men det er han. Nå,
ham så nu skal de ud og jage en hvid hval.
Jamen altså, Herman Melville skrev en bog om sådan en kaptajn, kaptajn Ahab, der sådan led satan, ikke? Bare driver sin besætning langt ud over det rimelige. Det viser sig, at hans, hvad er det nu, det er, eller second cousin eller sådan noget, hans grandfætter her, Captain Melvin, han er en led satan, som driver sine folk langt ud over det rimelige. Det er han. Nå. Sibland melder sig. Melvin siger, nu har vi fået en ny mestrang, men du kan gøre ting som at skrubbe dækket, tage vagter, lave alt sådan det kedelige, ikke?
Så han kommer nedenunder?
Nej, du kommer lige over mestrang. Mestrang, det er det allerlaveste, ikke?
Okay, ja. Okay.
Hvor skal jeg sove? Spørger Paul så. Jamen, det kan du selv finde ud af. Ja, jamen, så er der sådan set ikke så meget mere. For øvrigt, her på skibet under min vagt, siger Melvin, der har vi sådan et skema, at vi arbejder 4 timer, og så er der 4 timers pause. Hvor man selvfølgelig, hvis der kommer noget forfaldende arbejde, så kan man jo være disponibel der, ikke? Så arbejder man 4 timer, 4 timers pause. Det er systemet. Det er jo et lidt dumt system, hvis man godt kan lide at sove om natten. Det er Captain Melvin, det er han ligeglad med, altså. Der bliver kørt rimelig hårdt skib der. Nå. Poul prøver ofte at finde en køje, men de er alle sammen optaget, for der er nogle dumme bæster, der har taget 2 køjer.
Ah.
Og så han er sådan, skal jeg nu tage konflikten? Så han kommer til at sove yderst ude i stævnen. Det er det dårligste sted, det er der, vi var mest. Han har en lille køje, han har ikke plads til ham, han er også en ret høj mand. Og når det virkelig er bølgegang, så banker han hovedet op i siden af skibet. Altså, det er ikke så godt.
Det er ikke så godt.
Det er ikke så godt. Det er sådan lidt træls.
Man kan da ikke rigtig sige, jeg vil hjem nu.
Nej, det kan man nemlig ikke. Nå, de sejler nu fra New York til Panama. Turen bliver lidt forstyrret af, at der er en orkan, og skibet har den der Golf GT-motor der, som selvfølgelig går i stykker flere gange. Deres drikkevandssystem går i stykker, der opstår brand i radiorummet og sådan. Det kører ikke super godt. Man må nok erkende, at skibet City of New York er et ret gammelt skib.
Og jeg tænker, orkan, altså så har han slået hovedet virkelig hårdt ind i siden, den kære Paul Seppel.
Det er sådan en historie, jeg kan ikke huske, hvor det er, men han vågner, han får simpelthen vand i hovedet, fordi der skyller bølger henover. Sådan vågner han, lige ud og kigger, så kommer klaveret flyvende. Det slår ham ikke ihjel, så det var dejligt. Så op på dæk, alle mand op på dæk, og der er storm, ikke? Jamen, vi skal have kappet sejlen. Sejlen skal tages. Det vil sige, at Paul, han skal kravle op i masten i den her orkan, ud og så tage sejlet ned. Han siger, at skibet vipper så meget, at det tror, det hedder mærser. Altså, du ved, du har en mast, og så er det tværgående der, ikke?
Ja.
De vipper så meget, de her mærser, de rammer vandet, mens han er deroppe.
Nej.
Det er sådan noget rigtig uhyggeligt noget. Men de kommer dog til Panama. Og så sømændene, de har jo brug for at lige slappe lidt af. At have det lidt sjovt. De har det sjovt på en anden måde, end Paul måske kunne forestille sig. De slår sig løs ret grundigt. Altså, det er alkohol. Det er banden. Det er smøger.
Du er de 10.000 liter til medicinsk brug.
Ah, men de kan jo gå i land i Panama. Der er ikke alkoholforbud.
Ah.
Det er det sned, ikke? Nå, de går til den, og der er 4, der bliver anholdt, og 3, der er så fulde, de kan ikke nå på skib, når de egentlig sejler. De er nødt til sådan en charter, en båd til at sejle dem ud. Paul, han vil ikke have noget af det her svineri. Han er ude at se på natur med de lokale missionærer, så vidt jeg husker her. Der sker også noget andet, da de kommer igennem Panama og skal videre, og det er, at Bob, vores stakkels ven Bob, den blinde passager, han bliver smidt af. Han har gjort den kæmpestore fejl, at han er sort som den eneste på besætningen. Ja, det vil man ikke finde sig i. De smider Bob af.
Okay, Bob, det er også lidt unfair. Man har givet ham en, og så smider man ham af i Panama.
Det var Bert, der gav ham chance. Nu Bert, han er der ikke længere nu.
Nå.
De smider med i Panama. Det synes Bob selvfølgelig ikke er helt fair.
Okay. Er det jo heller ikke.
Han er sådan 7.000 km væk hjemmefra. Han protesterer. Melvin, igen hård mand, tager nogle håndjern og linker ham til en lygtepæl og sejler fra ham.
Okay.
Ja. Så for Panama går turen til Tahiti. Det er det her tropiske paradis, ikke? Men altså, Paul, han bryder sig ikke om det. I stedet for de her idylliske hulabier og sådan nogle stråhytter, så ser han bare blikskuer. De eneste stråhytter, han ser, skriver han, det er stadigvæk, at de skal lave en film, der skal foregå på Tahiti. Så har filmholdet bygget nogle stråhytter. Nå, de får noget kul på, og så er det ellers videre. Og igen, de her andre sømænd, der drukker hår, nogen kommer i fængsel igen, alt det der, ikke? Paul, han er ude at se på natur, sammen med de lokale missionærer. Jeg kan sige, det skaber lidt en barriere, at Paul er så heldig. Nu laver jeg nogle tegn her. Jeg synes jo egentlig ikke, man behøver at drikke sig fuldstændig hegnet for at være en del af fællesskab. Men sandheden, det er, at han kunne nok ikke være noget andet. Fordi der er jo masser af mediefolk med ombord. Ah. Han er jo kendis, han er jo den her spider.
Og han er jo også eksponent for den amerikanske spiderbevægelse.
Han har billedet på dem, ikke? Et forbillede.
Altså, hvis han begyndte at drikke nu, ikke, så kunne det jo virkelig være ødelæggende, både for ham selv og for hele organisationen.
Ja, lige præcis. Han kan simpelthen ikke bryde ud af den ramme her, ikke? Hvis han bunder et shot eller sparker til en kat eller andet stil, så kommer det jo til at stå i avisen. Så er det her ødelagt.
Han skal være et dydsmønster.
Han skal være et dydsmønster. Det skal han. Efter Tahiti går turen til New Zealand. Det tager lang tid at sejle til New Zealand, fordi at, ja, motoren ikke er særlig stærk, og de har heller ikke så meget kul, for de skal spare lidt på pengene. Det er jo igen, altså, hvis man nogensinde har fundraiset nogle penge, ja, man får aldrig rigtig nok. Og det er også problemet her. Men de kommer til New Zealand. I New Zealand, der ser Paul noget, han ikke havde forventet. Og det her er en af de store twists. Ser du, fordi City of New York er så langsom, ja, så er de andre skibe kommet. Det hurtige moderne skib, der hedder Bollinger, er kommet. Og så to andre skibe, som de har lejet ind for at sejle alt det her harpengud. Alle de sponserede smøger og tørrede grøntsager og hvad ved jeg, skal jo sejle til et eller andet. Men de er alle sammen samlet nu. Og City of New York kommer sidst. Da de så sejler ind og ligger til kaj, der kan han se Billy. Billy Gavronski. Den første.
Den første blindepassager.
Ja. Der blev sat af i New York.
Ja.
Hvad delen er der sket? Jo. Billy er ikke sådan en dreng, der giver op. Han har simpelthen gjort det igen. Han har fundet ud af, at der er to skib, så han har svømmet ud til Bollinger, sned sig ombord, så blev opdaget, smidt ud igen. Men han finder så ud af, jamen den sejler jo sydpå, Bollinger. Så hvis jeg nu tomler 500 km sydpå til Virginia, så har han en chance til.
Er det jo fuldstændig galt?
Han er fuldstændig galt. Nu er det en stor chance. Ikke? Han svømmer ombord, gemmer sig og bliver opdaget. Men nu er det blevet mediehistorie, Kim, ikke?
Nå, okay.
Ja, ja. Det er sivet ud til medierne.
Det er og god omtale.
Det er god omtale.
Altså, vi skal vise den her dreng, der bare ikke stikker op for bollemælk. Ikke giver op.
Lige præcis. Ja. Og Bert, han kan jo godt se det. Det er en god historie. Han kan også se, altså, Billy, han ville det jo gerne. Og fordi han har brugt så mange forsøg, så er han simpelthen noget blevet 18 i mellemtiden. Så hans forældre kan ikke stoppe det. Hans forældre synes heller ikke, det er nogen super god idé, det her. Men det er jo ligegyldigt nu. Han er med på ekspeditionen. Og Billy, han har jo i virkeligheden en lidt federe historie end Paul, ikke sandt? Altså, du ved, en dygtig, heldig, genetisk disponeret mand, der træner rigtig, rigtig hårdt og opnår et resultat. Kedelig historie.
Ja, det er bare sådan succes på succes på succes. Ja, ja, der er ikke noget modgang.
Hvem gider læse det? Hvorimod den her sådan glade gadedreng, der kommer lige ud af ingenting, og så bum, hopper ind i et eventyr, uden at forberede sig. Det er en god historie, Kim. Det er den amerikanske drøm. Det er da sådan, at få noget stort, uden at arbejde så farligt meget for det. Så Billy, han er også blevet berømt, og han er måske endda mere berømt. Det kan Paul ret tydeligt se, fordi hvem lægger folk mærke til på gaden i New Zealand? Jamen, det er i hvert fald lige så høj grad Billy.
Hmm.
For nu at gøre ondt værre, så samler Bert helt flokken, og så siger han, vi skal jo til Sydpolen. Altså, fordi der er is rundt omkring hele Sydpolen, så det er kun smeltet i sommerhalvåret. Fordi City of New York har været så forsinket, så har vi ikke god tid. Planen var at sejle tre læs gods afsted. Det kan vi ikke nå. Vi kun nå to.
Mm.
Og så den anden nyhed, det er, jamen, vi skal jo flyve til Sydpolen. Men der skal jo gøres meget. Altså, der skal jo noget forberedt til. Flyet skal jo samles, og vi skal have en base og en hangar og alt sådan noget i stil. Vi kan simpelthen ikke nå det. Ikke? Så vi er nødt til at sejle ind, lave en base, mens det er sommer. Så bliver det vinter. Vi er på basen. Der er mørkt hele tiden. Det er lidt trist, men vi er der. Og så bliver det sommer igen. Så flyver vi, og så tager vi hjem. Så det er ligesom planen, ikke? Men der er ikke plads til alle folk til overvintringen.
Ah.
Der er kun plads til 42 personer. Vi tager kun folk med, som kan løfte en vigtig opgave. Og der er ingen, der er sikker på en plads.
Okay.
Ja.
Det er så rimelig...
Ja, det bliver ikke ligesom, det bliver ikke en lige så fed bog for Paul Shipleton, bare med til at læse nogle materialer af på Sydpolen, så tager til New Zealand. Så, okay. Vi har hænderne på kogepladen nu, Kim. Det er et spændende punkt. Kim, her må du gerne lægge noget rigtig dramatisk musik under.
Okay.
Og så ses vi igen til næste afsnit.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Og her var det altså enden på aftenens program, som vi fandt frem til sammen med de to danske fritidspodcasts, Den Stolte Far med Niklas Ritter og Magnus Hvid, samt Spejderliv, som består af Sten Eriksen og Kim Pedersen. Og du kan altså finde begge fritidspodcasts inde på din foretrukne podcast-tjeneste, og også følge med inde på de forskellige sociale medier. Mit navn er Kasper Svindt, og det var alt det, jeg havde på menuen for i aften. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Tidligere Talents Lab-udsendelser kan du finde på radio4.dk og i vores Radio 4-app. Tilbage for mig er kun at sige tak for i aften. Fortsat god lytterfornøjelse og forhåbentlig også på genlyt.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.